galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Banka bisha May sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Casha Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka Mudug ee maamul goboleedka Puntland.
walaalo waxaa qarax ismiidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafwaayey guddoomiyihii gobolka Allaah naxariistay Axmed Muuse Nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii.
Guud ahaan imisa qof aa dhimatay?
Tirada rasmiga ah hadda weli lama xaqiijin, waayo qarxu waa qarax aad u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo guddoomiyihii iyo darawalkii.
waxaad kaloo dhageysan doontaan Jabuuti oo bilowday inay si tallaabo tallaabo ah u dabciso xayiraaddii loo soo rogay xakamaynta cudurka coronavirus.
cabdi dee muddo imika la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa maanta lasoo baxay sidu aragta wadal
caafimaad umbaanu arkay anagu caafimaadkayga la eegay
afka lagu duubnaabaad sidataa
caafimaadkaygaan eegayaa ka bilaadankana waan eegaya
bal ka warana intii guryaha lagu jiray de muddo ahaada
ha way de iska wanaagsan guryaha iska dhex fadhino nabad qabnay alxamdulilah caafimaadkayga unbay ku xidhnay.
xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
guddoomiyihii gobolka Mudug qaybta Puntland Axmed Muuse Nuur yare ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo lagula eegtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. sida ay mas-uuliyiinta gobolka xaqiijiyeen, qaraxa oo duhurnimadii maanta dhacay ayaa waxaa geystay qof watay mooto bajaaj la rumaysan yahay in lagu soo rakibay walxaha qaraxa, kaasoo ku dhiftay baabuurkii uu saarnaa Allah u naxariistay guddoomiyaha gobolka. waxaa shirqoolkaasi sidoo kale ku dhintay saddex ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha iyo darawalkiisa. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in sidoo kale laba qof oo rayid ahaa oo midi ay haweenay ahayd ay goobta ku dhinteen. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas, balse mas-uuliyiinta gobolka ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena qarax ka dhashay miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagula beegsaday jidka tarabuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. ciidanka saarnaa baabuurka miinada lala damacsanaa ayaa ka badbaaday, waxaase uu dhaawac ka soo gaaray laba qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla oo kula tartamay doorashadii madaxtinimada kadibna sheegay in Ghani uu doorashada ku shubtay ayaa maanta lagu wadaa inay saxiixaan heshiis awood qaybsi ah. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gebagabeeyo khilaafkii siyaasadeed ee dowladda, isla markaana uu wadada u xaaro in la bilaabo wadahadallo ay xukuumadda Afghanistan la gasho kooxda Taalibaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee waddanka ragaadiyey. wargeyska New York Times oo helay nuqul ka mid ah heshiiska ayaa sheegay in Cabdalla Cabdalla uu hogaamin doono wadahadallada ay dowladda la furi doonto Taalibaan, in isaga iyo madaxweyne Ghani ay soo magacaabi doonaan tire isla eg oo ka mid ah golaha wasiirada, iyo in uu qayb ku yeelan doono magacaabista guddoomiyaasha gobollada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaase ahaan doona madaxweynaha waddanka. booliiska Israa'iil ayaa xaqiijiyey in safiirkii dowladda Shiinaha u fadhiyay Israa'iil meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa nawaaxiga magaalada Tel Aviv. qoraal lagu daabacay bogga internetka ee safaaradda Shiinaha ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in danjire Du Wei oo ahaa 17 sano jir ay dowladda u soo magacaawday in uu hogaamiyo howlgalka Shiinaha ee Israa'iil bishii Februari ee sanadkan. ilaa iyo hadda lama sheegin waxa sababay dhimashadiisa. hase yeeshee, saraakiil caafimaad oo ku sugan Israa'iil ayaa telefishinka Channel 12 ee Israa'iil u sheegay in baaritaanada xurdhaca ah ay helayn ay muujinayaan in uu si caadi ah ugu dhintay hurdadiisa isaga oo jiifa sariirta. gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 ee isbitaalada gobolka diiwaan geliyeen aysan ahayn shaqaalaha ka howlgala goobaha muhiimka ah balse ay ka imaanayaan intooda badan dadka guryahooda ka baxa ee bannaanka ku soo jimicsada ama dukaamaysiga u taga ama guryaha kala boqda. Warbixin ay soo saartay waaxda caafimaadka gobolka ayaa muujinaysa in tirada dadka uu maalin walba ku dhaco coronavirus ee gobolka New York ay u dhexayso 2,000 ilaa 2,500. Sabtidii tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa gaartay 2,420. Gudoomiye Cuomo ayaa sheegay inay qoranayaan dhowaan 10,000 shaqaale cusub oo ka shaqayn doona baaritaanka dadka laga helay coronavirus iyo kuwa ay la xidhiireen si loo karantiilo oo loo yareeyo faafista cudurka. 5 magaalo oo ka mid ah gobolka New York ayaa jimcihii dib loo furay ganacsiga, waxaase wali xidhan inta badan magaalada ugu weyn ee New York City. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Caashicuud iyo Maxamed Bashiir.
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada. Warar hordhaca ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo ilaaladiisa. Warkan ayuu Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali.
Walaal, waxaa qarax ismiidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafwaayey gudoomiyihii gobolka Allaha u naxariistay Axmed Muuse Nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii.
Guud ahaan imisa qof aa dhimatay?
Tirada rasmiga ah hadda weli laga xaqiijin waayo qarxo waa qarax aada u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo gudoomiyihii iyo darawalkii.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka qaraxa maxaa loo adeegsaday? Ma qofbaa ismiidaamiyey? Ma baabuur ba? Ma miina ayay ahayd?
Waa qarax wuxuu ahaa walaala gaari oo ismiidaamiye uu wato oo qarax saaran yahayba waxaa lagu dhuftay gaarigii gudoomiyaha gobolka.
Ma halkiiba ku dhintay gudoomiyuhu mise dhaawac baa loo qaaday isbitaal ku dhintay?
Ma halkiiba ku dhintay walaal, meesha ku dhintay. Allahu naxariis.
Allahu naxariis. Waa idinka tacsiyadeenna. Su-aasha ugu dambeysan ku weydiinayo, bal wax yar iga sheeg taariikhda gudoomiyaha, xilliga la magacaabay iyo shaqsiyadiisii.
Walaale, gudoomiyuhu waxaa xilkan loo magacaabay adiga Abriil sanadkii hore, May sanadkii hore. Wuxuu hadda gudoomiyaha gobolka hayaa waa 1 sano iyo bil. Nin wuxuu ahaa oday ah oo rugcada siyaasadda in badan kusoo jiray, horena usoo ahaan jiray gudoomiye kuxigeenkii gobolka xilligii dowladdii hore ee bahalkii dulcagaas. Marka nin muddo siyaasadda kusoo jiray rugcada ayuu ahaa, wuxuuna ahaa nin oday oo gobolka siyaasadda ka bida.
Waa su-aasha ugu dambeysay, qaraxan yaad ku tuhmaysaan inay ka dambeeyaan?
walaal, qaraxan tuhun ma leh. Qaraxan waa cadi yahay, argagixisada Al-Shabaab ayaa geysatay, waa saacadi, waa argagixis, tuhun ma baahno.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali, oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Haddaba qaraxaasi iyo sida uu u dhacay ayaa wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaami loo adeegsaday mooto bajaaj ayaa lagu weeraray gaarigii gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland. Axmed Muuse Nuur yare waxaana sida wararku ay sheegayaan weerarkaasi ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday gaarigii uu la socday gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse ayaa gaaraya ilaa 7 ruux, sida dad goob joogayaal ah ay v o a u sheegeen. Goob joogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in gaariga uu la socday gudoomiyaha uu ka baxay xarunta maamulka, isla markaana uu ahaa rawo xaadasa ahaatee mooto nooca 3 lugaaleyda oo xawaare ku socotay ay beegsatay gaarigii gudoomiyaha. Goob jooga ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen oo sababo amni aan magaciisa u qarinay ayaa sidan v o a u sheegay.
Indhaha igu waxay qabteen waxa weeye meesha horta bashaad baa lagu idin, iyadu waxa weeyaan aysan cidna ku jirin, laakiin ilayaha bashaadka markuu ka dhex marayaan qof ku jiray meeshan isqarxiyey iyo waxa weeyaan asaasan ma ahayna qof shacab ahaa, ma jira. Meeshana waxaa wax soo gaareen oo hadda la xaqiijiyey waxa weeye, oo aan meesha ku arkay anagu waxa weeyaan gudoomiyihii gobolka inuu meesha ku dhintay.
Yaa kaloo la socday gudoomiyaha?
Meesha iyaguna waa ku dhinteen baa la socday, soo maaha.
tira intee le'eg bay ahaayeen dhimashada indhahaagu ay qabteen?
Dhimashada guddoomiyaha iyo waxa weeyaan saddexda saddex.
Dad kale oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa oo wax ku noqday ma aragtay indhahaagu ma qabteen?
Shacabba wax gaargaareen waa jiraan. Haa
haye, maxaa lagu sheegay
hospitaalkii loo qaad qaaday?
Dhimasho iyo dhaawac maxaa lagu sheegay dadka rayidka?
Dadka rayidka ah wax war weli kama hayo, laakiin isbitaalada loo qaada laba isbitaal magaalada ay leeyihiin.
Sidee wax u dhaceen? Haddaad u sawirtid qof ka maqan meesha goobta ay wax ka dhaceen, sidee ahayd markii ay wax dhacay?
Niyaho waxay ila atayd waxa weye anagu markii qarax soo dhacay aan meesha nimid, oo markii wax ka dhacay mahadalkii dadku isugu soo oray intay kusoo yaacaameen meesha yimaadaan ma garan.
Markaad tagteen gurmad ma u fidiseen dadkii dhaawaca ahaa iyo kuwii dhintayba?
Haa, dad waxaa jira qaabqaabnay isbitaalada, isbitaalkii aan geegeynay oo baabuur aan saarsaarnay waa sideen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid a ilaaladiisii. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Dowladda Jabuuti ayaa go'aansatay in maanta oo ah 17-ka bisha May si qayb qayb ah dib loogu noqdo shaqooyinka, suuqyadana dib loo furo, iyadoo sababtu ay tahay tirada dadka laga helayo COVID-19 oo beryahan dambe aada hoos ugu sii dhacayay. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii, haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka, iyadoo hadda la amray keliya inay ku soo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda, iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qayb qayb loogu soo dhammaystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda. Balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada Jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyey wakhtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan. Qaar ka mid a oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen.
Xamudu Cumar baan ihaa, aad iyo aad baan u fiicanahay kolon ahaan, horta aad baan ugu faraxsanahay, laakiin waxaan jecelnahay intaa sida noloogu furan laysugu kaaya raaciyo saacadahana naloo yarkordhiyaan. Aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo dowladda weydiisanaynaa intaas halkaan lahayn.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdullaahi Faarax Jibriil. Waa soo dhaweynayaa macahayd ay furitaanka maanta la furay kofurmoogii, waana ku maadsan yahay dowladdu. Aad iyo aad baan u mahad celinaynaa. Waana wax macayday si fiican waa loo qabtay, si wanaagsanna waa loo qabtay. Faruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay. Waan balaya dowladda, waan balaynaya.
Waxaad ka faa'iidaysteen?
In macahayday wixii Ilaahay naga qabtay dowladduna ay aad u qabatay oo gacanta ku qabatay dowladdu.
Waxaa la sheegaya dadka badankoodu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey, gaar ahaan qaybtiina suuqa oo layidhi toddobada subaxnimo ilaa maqribka, iminkana waa Ramadaan, waa la soomeeyey. Waxaan ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacdal maqrib. Seed aragtaan?
Wallahi kolay waa runta hadda saa sheegtay, dadku subax yimaadaan maqrib ka dambeeya. Marka duhurka intaa galinka hore dadku soomeeyeen ma socon karaan. Waxay yimaadaan waxa weyaan waa maqrib iyo afti ka dambeeya. Marka kolay saacad aad iyo aad bu yaryihiin, aad iyo aad. Marka sidaa darteed dowladda waxaan weydiisanaynaa in saacadaha noo biiriyo si macaha dadkiina u faa'iidaystaan, annaguna u faa'iidaysano. Sana kulley wax tarcankaasa yeelana mayso. Waa sidaasaan u dhinahanigu.
Suuquna dee wax badan bay naga xidhnaa.
Suuqna badan wax dhahay badan wax xunaa. Dadkiina kulley ma soo baxayaan, san hore u sheegay dadka ma soo baxayaan. Waxay iman doonaan kulley aqbari maqrib ka dambeeya iyo aftir ka dambeeya. Dowladda waxaan weydiisanaynaa inay noo biiriso waqtiga hadday karayso iyadu ay
sagaalada laynaga
sagaalada ay meelaha waqtigii sagaalada.
Cabdiqadir Cali Xadi.
Bal ka waran waatan dee maanta suuqii laynii furay muddo xidhnaan ilaa 24-kii bishii saddexaad. Maxaad u malaynaysaa bal ka waran dee?
Jawgu aad buu fiican yahay, fiican yahay, wanaagsan yahay. Aad baan soo dhaweynna.
Laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar, iyadoo welibna Ramadaan lagu jiro, toddobada ilaa lixda, iyadoo la sameeyay dadku bacdal maqrib bay soo fuulaan, suuqa badiyaa soo galaan. Taasoo kale maxaad odhan leh?
Waxaan codsannaa in maxay ahayday la biiriyo saacadaha. Yaan codsan way dadku maqribkii way afturanayaan, saacad xilli ma haystaanba. Marka waxaan codsanaa dowlad ka codsanaa inoo biiriso saacadaha. Saasaan
codsanaa. Mustafa Saciid Aadan.
Way Mustafa, waa kan halkan dharbaad ku iibin soo dukaankii dharka. Bal ka warana maanta la furay suuqii? Dee muddaad xidhnaydeen?
Nacam, muddo badan baa xidhnay. Waxaa lagu noqonaysaa 2 bilood iyo 12 cisho.
Waa ilaa 24-kii Maars.
Waa ka.
Way bal ka waran Mustafa,
لكن واحد الشيء جانا ساعدي اللي نقيري سيدورك
آد يا آد بالوجيري
محاجة طبعا المغلنا إلى مخرب وأنا رمضان نضد كل حسوكر يوم بوا مخرب بعد
مخرب بعدين ولي بعدين بإيمان المخرب مرجع سوا أفتران يسود دع دعاني سوا ما شاء الله نسيب عنه فرستا كدي بإيمان جرين دتو ما دام يمكن ليه بالحدي مخرب نور روحه يعني يضد كل عن كليان إنه يهم بوا مرجع وحنا لنا هيد يعني ما دام ساعده للروح إنه لبيريسي توب يأكل وسقيا ويان سكدو SFC hadii ay dhowr noo yimaadaan anagu hadaan shaqalnay horta waan googo ayna oo to suu ila lixdi waan dhiman naas aan tagnaanina suuad garteemaha ya marka uu deesay noqon ba ilaahay baa ilaahay baa noo gusay noqon ba
ila sagaalka hadii la iniga dhiga ka war sagaalka fiidna
waasla halkii uu waay anagu waxaan u barnay ila iyo kowda habeenimo horta hadii aan ku sheego walaalkayo كود يلا جرب واحد ركض واحد الله صوت سقط تجاستيد الصبح لما إلا كود هبيني
إبراهيم مؤمن
إبراهيم مؤمن كورنا هل كان ده حد يبني سواح يابي فرشحنك محوها إن جريها دلقو قرحني بالكورنا إبراهيم محوها أفري الله باتنك مارس أيه هاد مالنتي هو الرسالة حريدو كا أو صدق الله باتنك إذا مالنتي مدحونو دواقي أفري الله باتنك بانا كبل عبنت ila ma taa ila shalay baad xilnaa idan maanta la furay sidee do aragta
oo iska fiican tahay
laakiin waqtigi baa leeyni gu yaryali
ah waqtigi oo iska fiican tahay waqtigu iska fiican yahay imi kaan baan de rajada sugayna
waan rooda abdi baa leeyna
rooda abdi ah de muddo ay imka la xidnaa oo guriyaha lagu xidnaa maanta la soo baxay sidee do aragta walaal
de caafimaad baan u arkay anagu caafimaadkayga la eegay
oo tadooda subaxnimo ila magrib ay shaqeynayaan baa leeyahay sidee u aragtaan taas
wallahi anuu wanaagu ma aanu arkaa day caafimaadkayga la ilaalinayo iska fiican tahay inta aad iska adeegan ka baxaysa magaalada alxamdulillah khair baan arkaa
ramadaan muse voa jibuti
dhinaca kalena mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dabciyay qaar ka mid ah xayiraadaha la soo rogay gaar ahaan qaadkii oo dib loo fasaxay warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa VOA uga waramay sababta ay gudida heer qaran ee coronavirus u fasaxeen iyadoo aanay wali dhamaanin muddadii sida ku meel gaarka loo xayiray taasii oo ku beegnayd laba cisho ka hor maalinta ciida
wallahi aglow waxaalay Soomaalidu waxay ku maamahadaa nin dabeer dabadi ka digay meel uga toomoomowaa nin weyn iyo nin reer u taliyeen sida wax ogeyeen wax ma sheega waxay uun arintaas nala noqoto waqtigii aan eegnay iyo waqtigii tijaabada in marxalada bahalkiina magaaladii kama u bixin soo galitaankiina kama u bixin haduu xanuun keenayeen dadkii baba xuduudaha caadi dadkii aanu islayn Hargeysa joogin ya waxay aadeen goobahi looga baqay markii aanu qiyaasnay gaadiidka iyo dhaawaca iyo hantida iyo police iyo imaanay ee dambayl umoodni tan ayaan umoodni sababtoo ah mararka qaarkood waxaad soo xisaabinaysaa wixii aad samaysay wasaaradda caafimaadku report bay keentay ciidankii bilisku report buu keenay dadkii chatkii maka maarmeen oo ma joojiyey report bay keentay dawladdii dhankeedii report bay keentay markii intaas oo qodob la isku daray go'aanka aanu qaadanay waanu ka fursan dawladdu qaadatay ama xukuumadu qaadatay waa ka fursan weeyday amaan waxaan leenahay dadka qodobada lagu xiray go'aanka la socdo waa inay fuliyaan hadii markasta oo ayna noqon dad kala dambeeya waxaanu noqon doonaa dad xabaalahoodu bata marka la isku soo ururiyo xanuunkan calaamadiisa koowaad ee lagu fakan karaa waxay noqotay waxa la yiraahdo kala dambeyn iyo discipline hadii dadku fariinta maqlaan waa laga adkaanaya
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhinaca kale carabka ku adkeeyay dadaalada ay wasaaradda iyo xukuumadu qaadeen sida uu sheegay intii uu sii kordhay xanuunka coronavirus dadka u dhintay
waad garan kareysaa markasta culaysku uu sii kordhay markasta oo dhimashada iyo bukaanku uu yimaado waxa khasaba in xanuunka iyo mas'uuliyadda iyo qeyladaantu sii badato dadka iyadoo aan mas'uuliyaddu ay sidan dhibto u badan ayaynu fariimo badan u diray waxaanu islaanahay xagga bulshada ka soo weyn maanta waxaa qorweyntii baa bilaabatay garanaysaan raggii ugu mudnaa ama kuwa dhammaantood xanuunsanaya ilaahay waxaanu uga baranaynaa ilaahay caafimaad siiyo laakiin ummad ahaan waxaynu aynu rabnaa in dadkeennu aqbalaan waxaan u malaynayaa maanta inay aqbalayaan geeridu badatay iyo nambarka batay laakiin waxaanu islaanahay nambarkaas iyo geerida ilaahay baa awooda leh laakiin dad badan waxay leeyihiin waxaa daaweynta ka fiican ka hortaga caalamka oo dhan soo wada qaatay marka ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay maanta waqti xanuunkii baa jira ama sida laysaga qaado laydin sheegilaha ma joogtaane qof kastooba tallaabadii hore lagugu sheegay qaad
qodobada ku qoran chatka la fasaxay waxaa ka mid ah inay maas muxuu ahaay waji duubka xidhaan inay golofyadii gacmaha xidhaan inay laba qof qori kolayga ka shaqeeyaan inaan la isugu wada iman ma lagu kormeerayaa
hassan ciidamadu waliba waxaa raacaya tallaabooyin ay consequence ah ama ay ku raacayaan oo lagu saxayo oo ay ka mid tahay cashuur qofka lacag laga qaado iyo in la xiro iyo in macal isaga qofkii ganaaxyo la kulmaya iyo xarig labadaba qofka ka dhigaadayga sababtoo waa tallaabo la rabo in wax lagu saxo kulligoodna waxaa leeyahay dadka war lacagna yaa lagu ganaax yaana lagu xilin laakiin tallaabooyinka raac
geesta kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in 16 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus guud ahaan Soomaaliland 16 xaaladood oo cusub ee maanta la sheegay ayaa waxa tirada guud ee dadka Soomaaliland cudurka coronavirus laga helay ay ka dhigaysaa 103 qof halka dhimashadu ay 8 qof tahay isla markaana la sheegay 8 qof ay ka bogsadeen Khadra Maxamed Akule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaysa waxaan naga xasuusinaa in barnaamijkan oo horay uga baxay idaacadda aan idin kugu celinay
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobolada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uur kale sidaas oo ay tahay dhulka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo ee gobolo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad hadii ay noqon lahayd isbitaalo amaba ay ahaan lahayd xarumo hooyadee dhalaanka MCA jado loo yaqaano sida ayaa hadaba xaaladda guud ee caafimaadka wadanka waqtigan ay tahay caqabadaha jirana maxay yihiin guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayaa waxa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwa kaleba Dr. Fozio Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya aad baad u mahadsantahay wasiir Fozio Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan wicitaanka dhageystaha noogu waranto soo dhawow ayaan ku leeyahay ugu horeyntii bal aniga iyo dhageystayaasha inta aan wax kale u gelin haddaad guud mar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee wadanka haatan haday noqoto xarumaha caafimaadka haday noqoto waxa aad ku guda jirtaan xaalka xilligan sida uu yahay dibno xusuusi
xaalada caafimaad horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay caawina ay bixiyaan dadkeeda waxaa 12-13 laga shaqeeyay in la sameeyo adeega shirmooyin aasaasi ah caafimaad maadaama ay ku dhisan tahay wax deeq bixiyaal ay bixiyaan waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg shirmooyin aasaasi ah oo caafimaad wuxuu ka kooban yahay qaybo badan lix qaybood iyo afar qaybood lagu daray dagaal laakiin qaybahaas ma dhammaystirna hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka wadada lagu qabtay qaarkood oo caayiga ay diska iyo TB wadada hooyada iyo dhallaanka waxay salaaladii soo galay marka waxa waa shirmooyinkaas la shida oo la isku daray iyo ka hortagga cudurrada carruurta ee u dhintaan iyo shirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurrada dhimirka naasada caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxin oo qarash dhowe maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aad u xoogaysnayn waxa loo deeqbixiyaasha ay siin jireen kontraktyo oo dowladda loo soo wagaarada bishanayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dalka fuliya xirmooyinkaas maadaama ay deeqbixiye ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa iyo 9 gobol caafimaadka maadaama aysan kabargaraysnayn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada badan ku wada horta saasi caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in aasaasiga ah in aad loo adkeeyo sababtoo ah maadaama dowladdu aysan farash hayn sajid aysan u haynin awoodii deeqbixiyaasha ma aha inay waddanka oo dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaraa ayaa itan jeeda
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ay jiraan hay-ado gacan idinka siiya weli baahidii way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aad ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ee ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurrada dilaaga ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aad ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsantahay su-aasha meelaha intooda badan hadii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka furiyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas macnaheedu waxaa waay ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dhibka haysato waxaa waay soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood maaha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado
what
waa wax ku dhisan 99 deeqbixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana inta xidmooyinkan kala haayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raabto waa caqabad jirto waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jiraan meelaha dhulalka dheedheer ee aan la geli karin subtractors oo kale yacni ama ajidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dhib weynaa jiro waxyaalaha soomaaliya ay aad uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda wadamada waxaan ku jirnaa aad iyo aad ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way daraashay 2023 oo nasoo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aad iyo aad ayay yartay oo ah inta badan mushaara sababtana aad malayn kartid in muhiimadda ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey exportis aad u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen in hadda budgetkii hadda la marinayay waxa kaliya la kordhiyay inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada. Baahida waaweyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 sano oo soo dhaaf.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qayb uga noqdaan barnaamijka. Soo dhowo walaal, magacaaga halka aad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Aadan Xasan oo jooga magaalada Mkiso. Waxaan wasiiradda weydiinlahaa, halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro. Tusaale ahaan, ha dhacdo labada webi ugu waaweyn dalka Soomaaliya waa Hawiye Dibba iyo Shabeelle ay ku fatahaadi sameeyaan. Magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan. Kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro. Tusaale ahaan, Galbeed, magaalooyinka webiga Dibba maro fatahaada ka dhacay, fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaan ku yiraa caafimaadka. Waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin ama raaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la-aan u dhinteen. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabatay wasaaraddeeda xirmaan maxay ka qabatay intaas ayaan kusii koobi lahaa.
Waad mahadsanta.
Aad umahadsantahay Zaara. Waxaan u maleynaya dhageysta hadaanan qaldanayn magaciisu aha Aadan. Aadan, su-aasha qaybteedii koowaad maxaan ka qabanay fatahaad. Aadan, marka ugu horeysa fatahaada markay dhacdo wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato. Wasaaradaha aad ula shaqeeyo oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaadka. Fatahaad markay dhacdo biyaha soo baxaan waxaa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay walow meelo badan ay ka dhaceen haddana ugu xooga badnaa wuxuu ah magaalada beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalmo soo joogay. Fatahaada markay dhacdo dadka fatahaada ay ku dhacday masiib darada ilaahay ha ka haayo waxaa ugu horreeya horta u daaneyna waxa waaye meelay ku hoydaan waxay cunaan iyo waxay shishtaan. Waxaa soo raaco cilladaad waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dillaaci karaan inta badanna dillaacaan cudurada sida duulad oo kale shidan biyoodka intiifoog. Waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cuduradaas dhacdhacayo in laga gaashaanto oo la geeyo. Dad baa loo soo gurmaday waxyaalo badan waa yaalo sida daawooyinka duulad oo kale daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo. Shidan biyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar. Qof walbo soo gurmaday daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax fatahaada ay dhacda waa daawooyinka shubanka looga hortago nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago. Haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gooray waxaa lagu siinayaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragta antibiotica waxa laloo keeno waa wax ku aadan degdegta ee xaaladan saagan. Markaas wasaaradda caafimaadka waxay wahan la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka waxaa jooga gobol walba regional medical officer iyo district medical officer yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga. Wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos la laho warka u tibi annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir. Waxaa jira agaasinayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaaladda caafimaad meesha jirta. Wasaaradda gargaarka annagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeela waa yeela inta kaleo loo baahanya oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyno. Baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheela waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga u leh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka. Marka baahideeda sidaasaa loo daboolaa.
Waata aad baad u mahadsanta dhegeysta kala qadka ku jira oo asna su-aal qaba. Walaal, soo dhowo magacaagana ku bilow, way ku maqlaysaa wasiir Dr. Fawziya Abikar.
Waa mahadsan tahay Wariyasaare Cabdi. Wasiiradana waa salaamayaa. Magacaygu waa Shaatuun oo jooga Nairobi. Macalin wasiir, aad mahadsan. Waxaan kuweydiin lahaa dabcan dee Soomaaliya qaraxyaha ka dhaca dhibaatooyin amni daraa ka jira dhibaatooyinkaas amni darre ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan la sameeyey waxay sheegayaan in
cudurada dhimirka ee ka dhalanaya dhibaatadaas ee qaraxyada iyo ka dhalanaya inay soo kordhiyaan hadda marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo mahadsan wasiirad ma samaysan cilmi baaris dhab ah oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro ee dhimirku ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanayo cilmi baaris dhab ah ayaan ka hadlaya macalin wasiir saada umahadsan
xaaladaha dhimirka ee qaraxa ka dhasho waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qarax ay ka dhashaan traama dadka ku dhaca hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhallinyaradii qaarkeed ay aada u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la kontroolo oo farahii ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aada ehelo cunayo tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga toos marsan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aada loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris in sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladdaba xakinayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilowday waxyaalo badan la isku soo qaaday lakashi badanaan sameynay laakiin cilmi baaris ma hayno hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmaya aada iyo aada ugala fariisana maalintadaasaan waxaan ka wada hadlayna in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aada u weyn maadaama dadka lacag bixiyayaasha deeq bixiyayaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v ds iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aada iyo aada khatarteeda uleh una baahan inay isugu tago labada shaqeeya haddii alleh
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiin ay jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyada iyo dhallaanka shanta sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aada noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baaramaysa meelaha ugu fun ee hooyo lagu boqdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nafsiid daro waan dareemayaa soomaaliya waa dal soo qabanayo waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aada u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aada iyo aada u dadaala cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasaya boqolkii kun ee haweenba inay dhimato kun iyo afartan iyo afar oo runtii number aada u weyn marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo labada kun iyo laba iyo tobankii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugaynaa haddii alla ila laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey sahan la sameeyey oo soomaali democratic and health survey la leeyahay oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddanaan waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyze gareeyo dhibaatooyin la ahuriyo yacni cilmi baaristii la sameeyey marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yacni dhibaato saxa laakiin laba iyo tobankii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay boqolkii kuno haween inay dhimanayaan todoba boqol iyo soddon iyo laba weli waa badan tahay weliba aada iyo aada u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlado mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadki oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladeena aan annaga leenahay maasha allah waa lagu socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriyo adduunka iyo annaga maxaal
waata caqabadaasoo
kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada shied oo foreenka shubanka wax cudurro shanta cudur oo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n c h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dhuufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yariyiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo infection tuulamin ay bil walba tagto waxyaalo badan oo laga hortagi karo kaliya daaweyn ma aha laakiin u baahan wacyigelin joogto ah maaha wacyigelin la sameeyo bishiba maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay faadsato xarun caafimaad meesha ugu dhow yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontrolsha caafimaadka adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqdarri dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su'aal ka qaba arintaas ku saabsan khadkan ku jira walaal soo dhow magacaagana ku bilow iyo halka joogtid
bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawaay walaal saaro waa ku salaamaya aniga iyo wasiirka labadiina waan salaamaya magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhow ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha haddaan soo dhaafanay ee December sanadkii tegey mar ay ka hor hadlaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya arrin waxaa laga weydiiyey ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan joogo ee buurdhowo oo aan filaynana mar hore riboodkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhintay dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii ay meeshan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhowo waxaan rabaa markii inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxaa weeye arrinka dowladka arrinka ma garanaysaa dhanka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annaga bulsho dhan oo maaragtay loo imaan karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas aaya koonfureydka aad maaragtay uga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababtaa su-aashaas aan rabaa maaragtay inay iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maashinti
سألت وزير الاستاذ سمحا اقول جواب لهذا
ابسلت وعلي جواب هدي الهي الهي ورهي احنا كنت قالي انا بكون سلامي احنا توحان ربي لها ورطة ان كلك انت ادمهي ستاعت لبوء بمشترو انت بمدقات مغشو سؤال شو اللي ويدي حالي لها مغا اشا ان يدينا يا غصة ومشو انت وضا بضا مرغالي سيكين مارين باهرة سيكين مشو لكتش مركة كواب وعن هداينا كوشو وحواي annaga waxaan la xiriirnaa horta maamul goboleed wasaaradda caafimaadka jira regional medical officer ay jiro degmada qofaa jiro oo horta akhbaarka wuxuu noogu yimaadaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg ah loogu yimaado laakiin xildhibaanada iyoisa waxay ahayd buur looba midka ka jiro waxaan ku eray buur looba maalin waxaana waqti ka hor waxaan naloo sheegay wareysigeyda waxaana loo sheegay in waqti yar gudaheeda bil laba bil inay dhimato 77 haween hadday dhimato bil ama laba bil gudaheeda waa wax drastic adhan oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmad la raadiyo akhbaarka noo imaaday kaasi ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan dhaha waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayno waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fidiyey 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka gardahaare waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan oo soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas ger ma aha meel uqaas baymabo ma aha meel uqaas beligweyne soomaaliyan skaliskeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daafi waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ayay ad ka shaqeynaysay inay ka baxdo sabab dhaqaalihiyo go-a ama mararka qaarkood inay uga baxdo nabadgelyadeeda ay u baka dumid yaan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaradda waa nin kasoo shaqeeyay hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gobol ilaa iyo hadda 3 degmooda waxgaas ka jira oo aan wax ka jiray toosta waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa u socday waxaan deenaya waxay tahay waxa la leeyahay toddobaatan haween ayaa waxa ku
dhintay
aad iyo macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah seeda kale uma daahnin inaan ka helno boqol qof oo bannaanka ka shaqeeya kidooto waxaan ka helayna ila mucayin ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya ma aha in loo gasho dadka dhintay anaa cibir baarti oo iri hooyaday dhallaanka meesha ugu fan oo ay ku dhalaan ama yacni ay ku rastaado soomaaliya kikuya waa wax soomaaliya ku jira meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nasiib darro waxyaalaha aan ku dadaalayna sidii loo gaarsiin lahaa
oo aan
la fadhino wafdiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimid waxyaalaha aan kala shaqeynayno aan kala fadhino waana idin kaga welwel badan lahay sababtoo ah mas-uuliyadda ka sokow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saaranta oo ilaahay madax nooga dhigay waajibna saaran waa meel allaha noo sheeg tahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karo ilaahay nagu ukid
waa taha aad baad umahadsantahay wasiir dhegeystahaas waxaan filayaa iyo reer buurdhudu arrintaas inay maaragtay dhegeysan doonaan haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha xiga oo muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aada iyo aad aad umahadsantahay wasaaradda caafimaadka oon aaminsannahay inay sanadkan hoogaa dardargeliyeen bilaabeen inay hool geliyaan isbitaaladii waaweynaa ay la wareegaan baarti ahaan laakiin weli waxaa jira baahidii caafimaadka haddii xalad hooyada iyo dhallaankii uga weyn tahay maadaama dadka ugu nugulee yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hooyooyin ku umulo raacanayay ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa maqaanada magaalada
isla hadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
waxay ugu dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay howlgelis ama ay si fuli ah ula wadato isbitaaladii maxaa ahaay hooyada iyo dhallaanka si isbitaalka banaadir si baartaani hadda loo howlgeli waa arrima laakiin maga laga bixiyo aday ku filan lagaa baxsho ilaa hadda saas ahaan wasaaradda ugu jawaabmaasa
si kooban haddaad ugu jawaabto
waa soo koobaya isbitaalka banaadira soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka isbitaalada la wareeg waa arrinta aada umahadsan tahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood oo ugu horeeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir oo ah isbitaal chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya dad badan oo jiil badanoo hadda ay wasaaradda ka shaqeeyana ay ku dhasheen maxamed horta aada umahadsanta isbitaalka xaalad oo aad u liidata ayaan kula wareegnay haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni samata bixiyay ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todobo kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar waa mahad ilaahay waa dadaal wasaaradda ay samaysay dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aad ugu hamiyey guud ahaan in serviskii caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar isbitaalkaas banaadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixi dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas faradadka lagato waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay dadaal badanaan samaynay hay-ado badan oo kuwa nakaalmeeya maantadaas ugu dambeysay wakdi weyn oo nooga yimid magalyeejo juneeda iyo qaahiro aan geynay oo aan tusino dowladda talyaaniga waxay dhiseysaa meesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan waxaa naloo keenay geedaha ilmaha lagu hayo incubatrisha oo yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ay ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo inka badan laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meesha joogo qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixi ayaa runtii meel wuxuu soo gaaray la dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa waa ku celinaya howl badana u baahan laakiin dagaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliyo cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahad celinaa si aan caadi hooyooyin badan ayaa lagu qalay waxa ka socda barnaamijka emergency obstetric care wala hay qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada gudbaadi oo gobolada qaarkood ku jira inta kalena aan rabna inaan gaarsiino intii tabaxeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbaysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labada san sababtana ah inaanan shirin caafimaadka in lacag lagu bixiyo laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ka horeyso lacagaha haddaysan lasoo gaarin ma aha inaan la shirin in lagu bixiyo dowladda waa ka go-anta waa la wada dadaalaya hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahayn NCH-yada waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degannahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaashaa kala go-a waxaa la isugu geeya meelo u fogo meesha u dhow laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan waxay ka heli kartaa daaweyntii waxay ka heli kartaa kahortagii waxay ka heli kartaa wacyigelin hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaale qofkii awoodo inuu raadsado inta kale waa ka shaqaynaynaa waa wax in la isugu tago u baahan ma aha wasaaradda caafimaadka keliya
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa doctor Fuzio barnaamijkan wicitaanka dhegeystood marti noogu ahayd anigii dhegeystayaashaba taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor Fuzio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha
dowladda kenya ayaa qayb ahaan xirtay xadka la leedahay wadamada soomaaliya iyo tanzania sababo la xiriira xanuunka covid 19 ee coronavirus ku keeno warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyaha iyaga intisaar saalax xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzania amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xalay saqdiya dhexe isbuucii lasoo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyey oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha loona ogolaan doono inay xadka dhinaca kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale shaaciyey in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyey bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada nairobi dhinaca kale dowladda dalka kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka kenya ka dhigaysa 830 xaaladood laga soo bilaabo markii gudaha dalka kenya laga helay xanuunka coronavirus ayaa dowladda dalka kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus iyadoo sidoo kalena toddobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafada soomaalida islii iyo sidoo kale qaybo ka mid aha magaalo xeebeedka mombasa intisaar saalax xuseen v o a nairobi
dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka gaarisa ayaa sheegtay inaysan jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolka ay aaminsan yihiin dad cudurka qaba inay gaarisa soo gaareen maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa
xilligan adag ee dunida hayla daalaa dhacayso ka hortagga cudurka coronavirus gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus wasiirka caafimaadka ee gaarisa county mudane axmed nadiir ayaa warbixin ka siiyey shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani
alxamdulilah waa mahad ilaahay ilaa iyo hadda wax coronavirus qaba oo gaarisa lagu arkay mise lagu haya malaha dad ilaa iyo 44 ayaan baaritaano aan ku subinay kulligoodna dhammaan natiijadooda waan helnay kulligoodna waxay tusinaysaa negative mise inaysan cudurkaasi ta ii qabin cishada dhaweyto warbixinta aydin siinahay waxaan ilaa dad 4 baano iyo dhammaan natiijadooda kuwiina waan helna ayagana negativekan bay noqdeen laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahanaga kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu alla idmo insha allah natiijadooda markaan helana sida tan hadda aynala socodsiino baa aynala socodsiin doonaa.
Xilligan oo cudurkaasi haatan ay dowladdu la dagaalamayso, sidoo kale waxa uu mudane wasiir Axmed Nadiir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan sustu socodka.
Laakiin dadweynaha Gaarisa waxaan u sheegi lahayn taxadar fara badan iyo digtooni fara badan aan muujino. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno, noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirtii nala siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin baad moodaa. dadkii aad baa la isku dhexyaacaya, khaasatan waqtigan oo hadda ciidi waxa la isku diyaarinayo. waxaad moodaa noloshii inuu ma arko waxba uu iska bedelin. marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loodan leeyahay in caafimaadkaana iyo nafsadaana lagu ilaaliyo. waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu asagana is ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensan. awaamirtan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa lagu talagala maaha in dadka lagu xadgudbo, mise diintooda lagu xadgudbo, mise dhaqankooda lagu xadgudbo, mise xataa ma aragtay lagu xadgudbo noloshooda, laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkaana lagu ilaaliyo.
fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo cudurka coronavirus. adeeg bixin rasmi oo dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan, goobaha waaweyn ee dadku isugu imaadaanna waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi, shacabkuna ma aha kuwa weli aada ugu sii baraarugay. sidaasi waxaa yidhi guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani Kenya, mudane Dubad Cali Cami, oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedesheeg magaalada Garissa.
countiga waxaan leenahay waan ku soo wareegay suuqa, hal meelaa jirtaa wax gacma lagu dhaqo, iyadaa canshuur ka qaadataa dadka. waajib uu ku yahay inay santa irdooda laga soo galo, mid walbaba ay dhigto daran gacmaha lagu dhaqdo iyo daawada, markii la bixina la dhaqdo, markii la soo gelina la dhaqdo. isniinta waxaan tagay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha, canshuur baa nalaga qaadaa. canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan. hadda fiiri, hataa mas-uuliyiin way xiran yihiin. countiga ha ka kaco hurdada oo canshuurta uu naga qaadi wixii munaasab u ah ku.
mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay, kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo, la kala fogaado, sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto, dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda. inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ma aha kuwa si waafi u qaadanaya go'aamada ay dowladdu soo saareen. aragtiyo kala duwanna waxay ka qabaan in cudurkaasi coronavirus ku dhicitaankiisaasi inuu yahay mid ay dhaliilsanayaan tiradii ugu faraha badneed oo Soomaaliyaana qaybo badan oo ka tirsan dunida ayaa ugu dhinteen cudurkaasi, balse ma jirto in intooda badan dadku ay qaadanayaan si xawliyana u fahmayaan in cudurkaasi halis uu ku yahay nolosha shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan Soomaalida dalalka ay degto. maxamed faarax shire, VOA, Garissa.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinka naba ammaanka ee aan idiin hayno.
galabnimana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii alla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Al-Fayhulu fi thumma ma'al-fani, al-Fayhulu fi thumma ma'al-fani.
sirri walla iclaani.